Imigrantu skaits, kas pamet Kanādu 2019. Gadā sasniedza 20 gadēs augstāko līmeni. Lai gan pandēmijas ierobežojumu laikā valsti pamatušo skaits samazinājās, Kanādas statistikas dati liecina, ka tas atkal pieaug. Imigranti vaino strauji pieaugošās mājokļu izmaksas kā lielāko iemeslu savam lēmumam apsvērt jaunu dzīvesvietu. Aģentūra Reuters vēsta, ka vidēji Kanādā būtu nepieciešami aptuveni 60% no mājsaimniecības ienākumiem, lai būtu iespējams nosakt īpašuma izmaksas.